Bing Crosby söng sig inn í hjörtu heimsins með jólalaginu White Christmas eftir Irving Berlin sem varð eitt vinsalasta jólalag allra tíma.
Just like the ones I used to know Where the treetops glisten And children listen To hear sleigh bells in the snow I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas card I write May your days be merry and bright Just like the ones I used to know Where the treetops glisten
And children listen To hear
sleigh bells in the snow
Þú ert að hlusta á Orð af orði og við erum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir.
Berlin samdi White Christmas fyrir kvikmyndina Holiday Inn, sem var frumsýnd 1942. Lagasmíðin hreppti Óskarsverðlaunin sem besta frumsamda lagið. Bing Crosby frumflutti lagið raunar á jóladag 1941 í útvarpsþætti sínum The Kraft Music Hall á NBC-stöðinni, en tók það síðan upp fyrir plötu með tónlistinni úr kvikmyndinni Holiday Inn. Í upprunalegri gerð Berlins erindi í upphafi sem yfirleitt sleppt, meðal annars í þeirri gerð sem Bing Crosby gerði fræga. Það hefur þó stöku sinnum verið haft með í upptökum og við skulum heyra hvernig það hljómar með The Carpenters.
The sun is shining, the grass is green, the orange and palm trees sway. There's never been such a day in Beverly Hills, LA. But it's December the 24th And I'm longing to be up north I'm dreaming of a white Christmas
Það ekki nóg með að fjöldi tónlistarmanna hafi tekið lagið upp og fluttað á frummálinu ensku. Heldur hefur textin verið endur samin á fjölda annara tungumála og íslenska þar engin undantekning. Árið 1954 kom lagið Hvít jól út á 78 snúninga plötu. Haukur Mortens söng þar hið þekktar lag Berlins við íslenskan texta eftir Oddfríði Sæmundsdóttur. Í viðtalið sem birtist í Morgunblaðinu árið 1991 þegar Oddfríður var 89 ára segist hún hafa gengið undir nafninu Fríða þar til hún misti manninn sinn 60 að aldri. Þá fór hún að nota Oddfríðarnafnið. Fyrsta ljóðið eftir hana birtist á bók árið 1927, en fyrstu ljóðabókina sína gaf hann þó ekki út fyrir hún var 83 ára. Oddfríður hefur verið mjög músíkölsk og kvæðin hennar hafa fallið vel að tónlist því saman voru lög við ýmisferra og þau voru jafnvel flutt í útvarpið. Hún segir í viðtalinu að henni hefði oft dottið í hug textar, sérstaklega þegar hún heyrði fallegt lag. Það þarf að vera einhver stemning sem kemur kvæðunum á stað, segir Oddfríður í viðtalinu. Þetta er allt ort af einhverju sérstöku tilefni, annarkvort stemningu, gleði eða sorg eða öðru. Og það var sannarlega stemning þegar textin við Hvít jól var til. Svona lýsir Oddfríður því í viðtalinu í Morgunblaðinu.
Svo var það einu sinni rétt fyrir jólin. Ég var að baka, alveg hreint í önnum. Að Haukur Mortens kom til mín með gatslitna plötu, Frank Sinatra söng á henni Hvít jól og þá var það að verða vinsælt.
I'm dreaming of a white Christmas just like the ones I used to know where the treetops glisten.
Haukur bað minnu blessaða að búa til texta við það og textin gerjaðist í huga mínum um leið og kökurnar lyftu sér í opninum. Haukur söng það síðan í óskastund í útvarpinu, annan í jólum 1953 og hann hefur sungið hann á plötur mörgum sinnum.
Mér dreymir mín æsku jól og manna fóru heimsum ból og björnar hljóð. Sem byggjum hækandi sól. Mér dreymir horna dýr og ró. Dún mjúkan hvítan jólast njó. Og klunana ómfagra klí.
Þessi fallegi texti eftir Oddfríði Sæmundsdóttur hefur líklega ekki verið gefin út í flutningi annara en Hauks Mortens. Hún lést í hári elli árið 2000, 99 ára að aldri. Árið 1964 gáfu Elli Vilhjálms og Ragnar Bjarnason út fjöguralaga jólaplötu. Á henni voru vinsæl erlend jólalög með íslenskum textum, Hvít jól, Jólasveitnin minn, Jólin allstaðar og Litli trommuleikarinn. Hvít jól birtist þar með nýjum texta eftir Stefán Jónsson, rithöfund og kennara. Stefán samti sögur og kvæði ætluð börnum og unglingum og þekktastar eru hjaltabækurnar, aravísur og guttavísur. Auk þess samt hann skáldsögur fyrir fullorna, smásögur og leikrit. Texti Stefáns við Hvítjól er ólíkur texta Oddfríðar en ekki síður fallegur. Hann sló í gegn og nær allar útgáfur af laginu Hvítjól á íslensku eru með texta Stefáns.
Á áratugunum eftir seinni heimstyrjöld fluttu íslenskar hljómsveitir oft vinsæl erlend lög með erlendum texta, engum enskum. En það tíðkaðist líka að semja íslenska texta við lögin. Þetta gátu verið þýðingar á erlendum textum, stundum staðfærðar, en oft nýjir textar sem áttu ekkert sameiginlegt með upphaflega textanum. Íslendingar tóku ástfóstri við marga af þessum textum og þeir hafa lifað með þjóðinni. Textagerð af þessu tagi var ekkert sér íslenskt fyrirbæri, hún var stunduð víða heim. Á þessum árum var ensku kunnátta ekki eins útbreitt og síðar varð og það var ekki undarlegt að fólk vildi fá að syngja með eftirlætislögunum sínum á máli sem það kunni.
Lagið White Christmas hefur verið gefið út með textum á fjölmörgum tungumálum enda vinsældir þess með eindæmum. Það er meðal annars til á spænsku, ítölsku, portugölsku og frönsku í fjölmörgum útsetningum. Hér er stutt útgáfa á frönsku, Noël Blanc, með Ensemble Aete. Lagið hefur einnig verið þýtt á hollensku og þýsku. Þýska söngkonan Zara Leander söng Væse Vænacht árið 1952 með undurfagri rödd.
Süß singt der Engelchor Weihnacht und draußen rieselt leis der Schnee. Festlich strahlen Kerzen in allen Herzen. Vergehen Kummer heut und weh. Süß singt der Glockenton Weihnacht, das Fest der Liebe ist nun da. Und ein einziger Wunsch stellt sich ein. Möcht's auf Erden Frieden immer sein. Das Fest der Liebe ist nun da und ein einziger Wunsch stellt sich ein. Möcht's auf Erden Frieden immer sein.
Heyrum hvernig hvít jól hljóma á því tungumáli sem útbreiddast á Íslandi fyrir utan íslensku. Og það eru þetta pólska. Pavel Skipa syngur Bjáve Svienta, pólskan texta gerði Anna Kowalska, Kasia Kessling leikur á píanóið.
V marzeniach widzę znów święta, te święta, które znam. Sprzed lat drzewa w światłach błyszczą i dzieci milkną, wsłuchane w ciche dzwonki sań. W marzeniach widzę znów święta. Śle kartki pełne ciepłych słów. Niech radosny będzie ten czas i niech święta białe będą znów. Widzę znów święta,
ślę kartki pełne ciepłych słów. Niech radosny będzie ten czas i niech święta białe będą znów.
Hvít jól kemur einstaklega vel út á hljómfagri pólskunni sem býr yfir svo mjúkum S, Vaff og G hljóðum.
Frændþjóðir okkar á Norðurlöndunum hafa ekki látið sitt eftir líkja og eiga útgáfur af hvítum jólum og sínum tungumálum. Bjarni Lilla og Hljómsveit flytja hér notalega djassaða útgáfu, Við jól, sem er full af dansk hugi með dönskum texta eftir Viktor Skorup.
Jú, så der skønt hjemme. Sne overalt, hvor øjet når. Hør, hvor kæne bjæller, som mundret og melder om alt, hvad der forestår. Og vi det er et vidt under minder vi troede længst var glemt, kaldes frem fra hjerternes skjul om vor glade barndomsvide jul.
Finnska útgáfan af hvítum jólum ber með sér fortíðar þrá sem skín í gegnum flutning Matti Heinivaho og sýnir okkur að við þurfum ekki að skilja orðin til að skynja andblæin í söngnum. Lagið heitir á finnsku Valkea jólu sem þýður auðvitað hvít jól og textin er eftir Tapio Latinen.
Das Valkea da jólua keskellä suurten hankien. Muistan joulun aikaan, se kuinka saikaan mun taas taakse vuosien. Vain valkeata joulua mielessäin odotan minä aina, sillä hangen hohteessa vain joulun rauhan tunnen rinnassain.
sain, ootan minä aina, sillä hangen hohteessa vain. Joulurauhan tunnen rinnassa.
Þetta var orð af orði. Í þessum jólalega þætti kynntum við okkur hinnar ýmsu útgáfur af einu vinsalasta jólalagi allra tíma, White Christmas eða Hvít jól eins og það heitir á íslensku, á margvíslegum tungumálum. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, Guðrún og Anna Kveðja og enda þetta á Hvítum jólum á tungumálinu sem við fengum óvænta innsýn í á þessu ári, úkraínsku.
Just like the one.